Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luman Haris. Anda sedang menonton Agenda Awan ini. Baik, semakin kita menginjak, semakin hampir ke 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan. Tetamu saya hari ini adalah seorang individu yang sudah mengemudi sebuah negeri melebihi 100 hari di bawah dua kerajaan persekutuan. Saya disertai hari ini oleh Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad. Cikgu Sarani, terima kasih kerana menyertai kami.
Terima kasih kerana jemput saya.
Pertama sekali, kita sudah semakin hampir ke 100 hari kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana Datuk Seri menilai 100 hari pertama ini?
Okey, pertama secara peribadi untuk peringkat kerajaan negeri Perak, kita tak ada tetapkan target 100 hari. Sebab kita berpendirian untuk mentadbir sebuah negeri, dia bukan seperti mana seorang perintah berlari pantas 100 meter. Dia mesti merupakan larian maraton secara berterusan. Jadi kerana itu di negeri Perak, kita tidak letakkan apa-apa sasaran, melainkan kita minta semua orang memberi fokus kepada tugas masing-masing. Saya ada 10 orang exco, ya, di antaranya semuanya memegang portfolio penting dan semua orang hendaklah bekerja keras untuk memastikan pelan Perak Sejahtera 2030 yang menjadi gagasan kita itu dapat dicapai.
Itu menarik juga kerana di peringkat negeri Perak pula, Datuk Seri pertama kali mengemudi kerajaan negeri bersama dengan Pakatan Harapan. Bagaimana memastikan pentadbiran negeri ini lancar apabila ia terdiri daripada parti-parti yang sebelum ini musuh tradisi, yang berbeza ideologi, berbeza style?
Okey, sebelum saya bersama Pakatan Harapan menjadi kerajaan, semasa saya mengemudi kerajaan negeri bersama-sama dengan Perikatan Nasional, dengan PAS dan juga dengan Bersatu, pada waktu itu kita telah pun melayani pembangkang yang sekarang ini menjadi kerajaan. Kita melayani pembangkang. Contohnya pada waktu itu, kita memberi peruntukan wakil rakyat yang sama untuk kerajaan dan pembangkang. Jadi bermakna mereka sudah biasa dengan cara dan kaedah pentadbiran saya. Dan kita juga pada waktu itu telah memberi peluang dan ruang kepada wakil rakyat pembangkang, yang dahulunya pembangkang, sekarang kerajaan. Mereka, kita memberi peluang untuk mereka hadir dalam mesyuarat jawatankuasa tindakan daerah yang sebelum ini tak ada peluang itu. Dan mereka dibenarkan, dijemput untuk hadir dalam mesyuarat jawatankuasa bencana, pengurusan bencana daerah. So, Pakatan Harapan iaitu DAP, Amanah dan PKR telah pun biasa dengan kaedah dan cara pentadbiran saya. Semasa saya menjadi Menteri Besar, mereka menjadi pembangkang. Jadi tidak susah kepada mereka untuk sekarang ini menjadi kerajaan bersama-sama saya sebab mereka faham kaedah dan cara saya.
Sememangnya Perak diakui antara negeri yang kita lihat paling mekarnya politik bipartisan. Walaupun sebelum kerajaan perpaduan ini mendapat kuasa, sewaktu kerajaan persekutuan adalah Perikatan Nasional, tapi mungkin perlu diakui Tok Sri, agak unconventional lah kata orang, di mana menteri besarnya adalah Barisan Nasional, di mana ketika Barisan Nasional memegang 9 kerusi sahaja di peringkat DUN Perak. Apa rasional di sebalik keputusan dan persetujuan ini?
Oh ya. Seperti yang pernah saya sebutkan dalam beberapa siri penjelasan, 19 hari bulan setelah pengundian dibuat, yang sepatutnya menjadi kerajaan adalah persefahaman di antara PN dengan PH. Sebab di negeri Perak, Pakatan Harapan mendapat 24 kerusi, Perikatan Nasional mendapat 26 kerusi. Jika mereka boleh merge membentuk kerajaan, maka mereka ada 50 kerusi, iaitu menjadi kerajaan yang kuat, lebih daripada 2/3. Dan Barisan Nasional menjadi pembangkang. Tapi itu tak boleh berlaku. Saya sendiri telah bertanyakan kepada pemimpin Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan mengapa mereka tak boleh merge. Jadi mereka tak boleh merge. Bila tak boleh merge, tidak boleh wujud pembangkang. Saya bersedia untuk jadi pembangkang, tapi pembangkang hanya akan wujud jika ada kerajaan. So, tak ada kerajaan. Nak tubuh kerajaan, perlu ada Barisan Nasional. Jadi pada waktu itulah, maka saya menerimalah tawaran untuk menjadi kerajaan.
Adakah ia sebahagian dari persetujuan kepada kepada persetujuan untuk Barisan Nasional memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan di peringkat kerajaan persekutuan untuk cukupkan kerusi pada ketika itu?
Tak ada. Sebab masa itu kerajaan negeri Perak ditubuhkan lebih dahulu daripada kerajaan persekutuan.
Baik. Satu lagi soalan politik sebelum kita bergerak ke kerajaan negeri.
Ya.
Pemilihan UMNO pula akan berlangsung 1 Februari, tak silap saya, sehingga 18 Mac dalam masa terdekat.
Itu peringkat cawangan.
Okey.
Peringkat cawangan telah bermula 1 Februari dan tamat 26 Februari.
Okey. Pemilihan UMNO berkenaan dengan kontroversi presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Pendapat Datuk Seri di situ?
Saya orang parti yang patuh kepada perlembagaan dan peraturan. Itu adalah keputusan yang telah pun dibuat di dalam Perhimpunan Agung UMNO. Kita akur ada orang yang tak puas hati dan mereka yang tak puas hati telah membuat laporan kepada ROS. Jadi sekarang tertakluk kepada keputusan ROS. Jika ROS mengatakan bahawa usul itu adalah usul yang sah dan boleh diterima, maka kita akan teruskan. Tapi sebaliknya jika ROS kata usul itu tidak sah, kita akurlah. Sebab kita harus ada perlembagaan dan juga peraturan. Jadi seketika ini, Perhimpunan Agung UMNO telah membuat keputusan dua jawatan tertinggi itu tidak perlu dipertandingkan. Itulah yang kita akur.
Baik. Kita beralih ke pentadbiran negeri pula, Datuk ya. Seri. Apa yang akan menjadi prioriti kerajaan negeri di bawah Datuk Seri dengan perubahan dan peralihan kerajaan persekutuan ini? Apa isu-isu yang diberikan prioriti pada penggal ini untuk negeri Perak?
Okey, dia mahu tak mahu saya mesti akur kepada segala fakta dan data-data yang ada depan mata. Bila COVID-19 menyebabkan kita terpaksa dikurung, lockdown, PKP, PKPD 2 tahun. Apa akibatnya? Akibatnya di negeri Perak, data yang kita ada, 53,000 orang kehilangan pekerjaan. Kilang ditutup, gedung-gedung perniagaan ditutup, mereka hilang pekerjaan. Tak cukup dengan itu, bila PKP dan PKPD mensyaratkan pasar malam tak boleh beroperasi, gerai-gerai tak boleh operasi, food court ditutup, semua perusahaan-perusahaan SME ditutup. Jadi kita ada 80,000 lagi orang yang terkesan, yang terjejas teruk dari segi punca pendapatan dan juga peluang perniagaan. Jadi mau tak mau, kerajaan negeri sekarang mesti memberi fokus semula kepada bagaimana kita nak bangunkan balik negeri Perak ini supaya negeri Perak kembali menjadi sebuah negeri yang makmur. Dengan negeri yang makmur ini bermakna kita kena bagi balik pekerjaan kepada mereka yang telah kehilangan pekerjaan. Dan kita kena buka peluang, bantu balik orang yang telah kehilangan perniagaan supaya mereka boleh kembali untuk menjadi usahawan, berniaga, berjaja makanan, buat keripik, buat nasi lemak dan sebagainya. Itu fokus kita. Jadi sebab itu, kita tak boleh buat secara kecil-kecilan, kita kena buat dia secara menyeluruh. Maka kita datang dengan sebuah gagasan yang kita panggil Pelan Perak Sejahtera 2030. Dengan slogan Perak Makmur, Rakyat Sejahtera. Jadi kita buat kajian, kita tak boleh tiba-tiba terus membangunkan negeri begitu. Kita buat kajian, kita ambil masa lebih daripada setahun. Kita buat bengkel, kita buat sesi lebat urus. 118 sesi lebat urus kita buat. Kita jumpa semua lapisan masyarakat daripada Exco Kerajaan Negeri. Kita jumpa Ketua Jabatan, kita jumpa DO, kita jumpa usahawan, jumpa semua JLC, kita jumpa orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, orang Punjabi. Kita jumpa, kita dengar apa kehendak rakyat untuk membolehkan kita bangunkan balik negeri. Sebab yang nak kita bangunkan ni negeri ni untuk rakyat. So rakyat kena bagi feedback, maklum balas kepada kita. Jadi 1 tahun lebih kita buat kajian itu, kita duduk semeja dengan diorang. kita dapat beberapa kesimpulan. Pertama, orang Perak ni hendakkan keterjaminan makanan, food security. Yang kedua, kesihatan. Yang ketiga, perumahan yang keselesa. Yang keempat, peluang pekerjaan. Yang kelima ialah peluang pendidikan dan juga pembangunan belia.
Peluang pekerjaan tu, peluang pekerjaan tu menarik, Dato' Sri. Ramai golongan profesional yang masih perlu berpindah ke bandar-bandar lagi besar seperti Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, anak-anak Perak, dan saya juga ada pengalaman untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik. Mereka perlu berpindah ke Kuala Lumpur, ke Pulau Pinang, ke Johor Bahru. Tapi Perak berada di tengah-tengah antara Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Mengapa Perak tidak boleh menyediakan peluang pekerjaan yang cukup dengan gaji yang bak kata orang acceptable, dan apa perancangan kerajaan negeri untuk mengubah perkara itu?
Okey, terima kasih. Dia sebab masa kita buat kajian, masa kita nak bangunkan Pelan Perak Sejahtera 2030 tu, kita juga temui data dalam tempoh 10 tahun daripada tahun 2011 hingga tahun 2020. Terdapat sekurang-kurangnya 124,100 orang bakat muda, talent Perak ni, yang memang telah berpindah keluar kerana mereka mencari peluang pekerjaan dengan gaji yang lebih lumayan di luar. Mereka pergi ke Johor, mereka pergi ke Selangor, mereka pergi ke Penang. Kita akui pada tempoh itu kita tersepit di antara dua gegasi, di antara Selangor dengan Pulau Pinang. Menyedari hakikat itu, kita tahu kesan daripada perpindahan orang muda ni ialah kita ada satu fenomena brain drain. Kita kehilangan tenaga muda, dan pada waktu yang sama menjadikan Perak ni sebuah negeri masyarakat menua, di mana orang-orang warga emas saja yang tinggal sekarang.
Ipoh dikatakan antara bandar paling sesuai untuk orang pencen.
Jadi menyedari itu, hakikat kita telah buat keputusan dalam Pelan Perak Sejahtera 2030 untuk kita kali ini menjadikan Perak juga adalah sebuah negeri perindustrian. Sementara kita tahu bahawa di sebelah Pulau Pinang telah congested, di sebelah Selangor pun sama. Jadi alhamdulillah dalam tempoh ini, bekas mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah bersetuju waktu itu untuk membawa pelaburan RM32 bilion ke negeri Perak, ke Tanjung Malim, ke daerah Mualim, ke Proton City. RM32 bilion pelaburan untuk dijadikan kawasan ataupun hub otomotif. Okay. Tak cukup dengan itu, Proton pula, syarikat Proton telah pun bersetuju dan sedang melalui proses itu. Mereka akan memindahkan 7,000 orang pekerja-pekerja dia yang sekarang ini beroperasi di Shah Alam, berpindah secara berperingkat-peringkat. Mulai sekarang sehingga tahun 2027, 7,000 orang pekerja akan berpindah sesemuanya ke Tanjung Malim, ke Proton City, membawa bersama-sama mereka adalah pasangan masing-masing, membawa bersama-sama ialah anak-anaknya. Dan saya menjangkakan menjelang 2027 ini akan ada pertambahan sekurang-kurangnya 50,000 orang penduduk baru di Tanjung Malim, di daerah Mualim, di Proton City khususnya. Ini peluang yang ada dengan hub otomotif, dengan perpindahan pekerja-pekerja ini ataupun Proton Jili ini akan membuka peluang-peluang pekerjaan yang banyak di kawasan itu. Dan ia not only di Tanjung Malim, saya yakin dia akan juga melimpah rezeki itu ke Slim River, ke Bidu dan juga ke Tapah.
Kesemua pelan jangka panjang ini tidak terganggu momentumnya dengan pertukaran kerajaan di peringkat persekutuan dan juga bajet yang akan dibentangkan semula?
Oh, tidak. Sebab saya yang melancarkan, masa saya jadi Menteri Besar dengan kerajaan terdahulu, saya yang melancarkan Pelan Perak Sejahtera 2030 ini pada 15 Jun 2022. Bila saya jadi Menteri Besar baru dalam kerajaan baru, mesyuarat Exco yang pertama saya dah maklumkan, dan semua mereka, 10 orang Exco bersetuju kita akan teruskan Pelan Perak Sejahtera 2030. Sebab nothing wrong with the program. Kerana semasa kita nak bangunkan Pelan Perak Sejahtera 2030, DAP, Amanah dan juga PKR waktu itu membangkang, mereka juga terlibat. Sebab kita membuat perbincangan itu melibatkan semua orang daripada kerajaan dan daripada pembangkang. Maka wakil rakyat pada waktu itu, wakil rakyat pembangkang pun terlibat dalam pembangunan Belahan Perak 1930. Jadi tak ada masalah kepada mereka untuk terus menyokong dan terlibat secara bersama mendukung dan menjayakan pelan ini.
Sudah tentu Perak antara negeri yang kaya dengan sumber asli, khazanah alam semula jadi.
Ya, alhamdulillah.
Sebarang bentuk pembangunan sudah tentu kita kejar, tapi tidak mengorbankan alam sekitar. Dan sudah tentu Datuk Sri sangat, dan mungkin ada penonton kita di luar sana yang sedia maklum dengan isu-isu alam sekitar berkenaan dengan beberapa projek yang dibangunkan di Perak. Dan antara yang terbesar adalah projek hutan simpan Kledang Sayung yang dikatakan akan membotakkan hutan untuk aktiviti pertanian sehingga 4,200 hektar. NGO juga ada menyerahkan memorandum dan sebagainya untuk menggesa projek ini dihentikan. Adakah sebarang kajian impak alam sekitar dilaksanakan sebelum projek ini diluluskan?
Okey, isu yang dibangkitkan ini adalah berkaitan dengan projek ladang hutan. Projek ladang hutan ini dibuat atau dibangunkan, diluluskan mengikut peraturan dan undang-undang. Kerana sebelum saya menjadi Menteri Besar, 2012. Kementerian waktu itu, Kerajaan Federal waktu itu memberi kebenaran kepada negeri Perak untuk membangunkan ladang hutan sejumlah seluas 100,000 hektar. Bayangkan 100,000 hektar nak dibangunkan ladang hutan. Tapi akhirnya kerajaan negeri mengurangkannya kepada 75,000. Dikurangkan kepada 35,000. Dikurangkan kepada 32,000 hektar. Semasa saya mengambil alih tampuk pemerintahan atau pentadbiran kerajaan, daripada 32,000 yang nak dibangunkan itu, yang baki tinggal 6,000 je lagi. 26,000 telah pun diluluskan oleh kerajaan, oleh Menteri Besar sebelum saya. Dan mereka melakukan mengikut peraturan dan undang-undang. Kerana nak bangunkan ladang hutan ini, ladang hutan ini bukan dengan cara menebang keseluruhan 6,000 hektar. Tak boleh, banjir. Pertama, dia kena melalui proses public hearing. Rakyat memberi pendapat dan pandangan. Ini yang sedang berlaku di Ladang Sayung ini ialah peringkat public hearing. Rakyat memberi pandangan dan pendapat mereka apapun. Dan pihak berkuasa negeri akan mengambil kira semua pandangan itu. Tapi pada waktu yang sama, syarikat yang dibenarkan, yang diberi kelulusan untuk membangunkan ladang hutan ini, terlebih dahulu dikehendaki untuk membuat, mendapat kelulusan EIA, Jabatan Alam Sekitar. Ya. Jadi Jabatan Alam Sekitar akan buat penilaian. Ini adalah jabatan yang diiktiraf dengan kebolehan mereka, dengan SOP mereka. Jika sekiranya JAS mengatakan ia tak boleh dibuat kerana risiko banjir, kerana risiko tanah runtuh, of course kita tak boleh buat.
Jadi program projek ini akan diteruskan dengan mengambil kira semua kajian yang sudah pun dilakukan.
Jika EIA mengatakan ia boleh dibangunkan, maka ia dibangunkan. Sebab yang Kledang Sayung ini ialah yang diluluskan yang terakhir. 6,000 ekor yang terakhir. Sedangkan sudah ada 26,000 hektar sebelum ini telah juga dibangunkan. Telah dibangunkan dengan kebenaran Jabatan Alam Sekitar. Jadi kepada saya, selagi mana ia mematuhi peraturan, walaupun kita katakan kita bimbang, kita khawatir kepada berlaku banjir, lumpur dan sebagainya, ia tertakluk kepada laporan Jabatan Alam Sekitar. Kalau dia kata tidak boleh, strictly tak bolehlah.
Adakah laporan itu sudah dikeluarkan atau masih dalam proses?
Belum lagi dalam proses.
Jadi bermakna kalau tidak dapat approval di situ, projek ini mungkin tidak akan diteruskan?
Tak boleh. Orang tak boleh.
Orang Kerajaan
tak
negeri boleh. Akan mengikut saja. Okay. Baik. Satu lagi projek pembangunan, Taman Tema di Tanjung Tualang, nilai RM11 juta. Bagaimana ia, apa yang dilakukan untuk memastikan ia tidak berakhir seperti satu lagi MAPS, Movie Park Animation Studios, yang menelan belanja lebih RM500 juta dahulu, dibuka pada tahun 2017 dan ditutup tahun 2020 sehingga sekarang terbengkalai?
TT5 ini dibangunkan oleh MB Incorporated. Tetapi taman tema itu sebenarnya bukan taman tema pun. Ia bukan taman tema. Ia dibangunkan oleh syarikat swasta secara PFI. Jadi tak ada kena-mengena dengan wang kerajaan negeri.
Tidak ada dana rakyat.
Tak ada dana rakyat. So, whatever happen, ia adalah tertakluk kepada kejayaan yang dilakukan oleh syarikat yang melabur atas tiket PFI.
Tapi masih lagi dinaungi oleh MB Incorporated. Ada sebarang strategi untuk memastikan ia tidak gagal seperti MAPS?
Tak. Dia bukan projek MB Inc.
Okay.
Dia complement kepada projek MB Inc. MB Inc. hanya menguruskan TT5 itu. Kapal korek itu. Tapi yang lain itu datang secara PFI. Ada banyak lagi beberapa cadangan dan apa namanya projek sambungan yang dibuat oleh beberapa projek swasta yang merupakan komplimen kepada apa yang dibuat oleh MB Inc. Secara PFI. Kita tidak melibatkan mana-mana dana kerajaan negeri.
Ada sebarang perancangan untuk MAPS menghidupkan semula, menggunakan semula tanah tersebut?
MAPS sekarang bukan lagi kepunyaan kerajaan negeri. Ia dulunya adalah atas nama PCBD. PCB Development. Yang kemudiannya telah di let go kepada creditors dan tutup pulang kepada creditors lah. Not belong to the state anymore.
Bukanlah kita jawab kerajaan negeri. Baik. Dato' Sri, kita mulakan dengan soalan politik. Saya kira cocok untuk kita habiskan juga dengan soalan politik kerana perbincangan banyak didominasi oleh soal-soal politik sekarang. Kita sudah cakap dengan Angah Perak. Sentuh sedikit dengan politik. Walaupun saya tahu Perak tidak pun terlibat, kita tahu akan ada 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri dalam masa terdekat ini, dalam tahun ini. Bagaimana ataupun mengapa kerajaan perpaduan PHBN ini yakin prestasi dalam PRN akan datang ini akan memberangsangkan melihat kepada tsunami PN yang kita saksikan pada PRU15 yang lalu?
Ya, kita pertama kita harus ingat bahawa pengundi ini sangat dinamik. Pengundi ini sangat dinamik dan dia boleh berubah-ubah. Pengalaman sesi sebelum ini, Pakatan Harapan menerajui kerajaan di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad 2018. Kemudian setiap kali ada berlaku pilihan raya kecil, setiap pilihan kecil itu dimenangi oleh Barisan Nasional, pemangkang waktu itu. Maknanya pengundi-pengundi yang telah mengundi Pakatan Harapan waktu itu akhirnya menyedari bahawa mereka silap. Ada banyak perkara silap lah. Kemungkinan kerana janji yang tak ditepati atau pelbagai-pelbagai janji manis yang kemudian mereka menyedari berlaku kesilapan dan dia bayar kesilapan itu, dia perbetul kesilapan itu dalam pilihan raya kecil. Okay. Jadi pengundi ini dinamik, saya katakan. Jadi, tidak mustahil di kalangan pengundi-pengundi yang pada PRU yang ke-15 dahulu, yang kita tahu bahawa kebanyakannya adalah pengundi-pengundi muda, first time voters. Sebab kita boleh baca berasaskan kepada undi-undi dalam saluran-saluran orang muda. Saluran 4, saluran 5, saluran 6 ini saluran orang muda. Kita tahu itulah kumpulan pengundi yang memberi kepercayaan kepada Perikatan Nasional waktu itu. Jadi saya katakan ia adalah dinamik. Dia dinamik. Jadi pada PRN, pilihan raya negeri bagi 6 negeri ini, tak mustahil mereka akan berpindah kepada Pakatan Barisan Nasional, Pakatan Nasional dan Pakatan Harapan. Sebab mereka ni bukan pendukung parti. Pengundi-pengundi muda ni bukan pendukung parti. Mereka adalah pengundi yang bebas, yang pada waktu itu mereka tertarik dengan best, bersih, BEST. Dan sekarang kita tahu apa yang sedang dibongkarkan sekarang ini, rupa-rupanya yang dikatakan bersih itu tidak bersih.
Jadi masih lagi peringkat pertuduhan di mahkamah.
Yalah, betul lah. Tapi ini persepsi. Pengundi-pengundi ini, orang ramai ini, rakyat ini, dia ikut kepada persepsi. Pertuduhan satu bab, tapi ini persepsi. Yang dikatakan bersih sekarang rupanya tidak bersih. Jadi saya katakan tadi pengundi adalah dinamik. Kalau kita boleh membuktikan bahawa oh, yang you all percaya dahulu terpedaya. Okay? Jadi saya yakin pengundi-pengundi muda yang semakin hari semakin belajar berkaitan dengan politik, tidak mustahil mereka akan berubah arah.
Datuk Seri yakin 100 lebih hari ini, apabila tiba PRN nanti lebih kurang 100 lebih hari, cukup untuk mencuri hati semula, memikat semula hati pengundi-pengundi muda yang mengundi Perikatan Nasional pada PR15 yang lalu?
Dia bergantung kepada suasana, kepada keadaan. Jika tak ada berlaku perkara-perkara yang contohlah, kita katakan dalam tempoh ini berlaku banjir, didapati kerajaan tak perform untuk menangani banjir, yes, itu akan dinilai sebagai kegagalan. Okay. Tapi kalau dalam tempoh ini kita tengok bila berlaku banjir, kerajaan, kaki tangan kerajaan, jentera kita dapat berfungsi dengan baik, menangani dengan baik dan memberi kebajikan kepada rakyat, maka itu adalah satu kredit kepada kerajaan. Tentang soal pembangunan, saya sebutkan tadi, saya tidak berapa suka dengan 100 hari ini. Sebab ya, to me, mentadbir sebuah negeri bukan seperti berlari sebagai seorang sprinter 100 meter. Dia adalah berlari sebagai pelari maraton. Dia mengambil masa sedikit demi sedikit dan kita dalam tempoh itu kita membuat banyak penambahbaikan. Jadi janganlah orang menilai 100 hari ini sebagai satu penilaian muktamad.
Ya. Ya. Akhir sekali, buat pertama kali dalam sejarah, Perdana Menteri datang dari kerusi di Perak. Datang dari Perak. Ada sebarang kelebihan kepada negeri Perak, Perdana Menteri datang dari Perak?
Oh, sudah tentu.
Seperti?
Sudah tentu. Saya sudah dapat berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mengingatkan Perdana Menteri bahawa ada banyak permohonan, banyak permintaan. Khususnya daripada kawasan Parlimen Tambun itu sendiri. Ada banyak masjid yang perlu diluluskan, ada banyak sekolah yang perlu ditambah baik, ada perkampungan orang asli yang perlu diberi perhatian. Of course, sebagai Perdana Menteri yang menjadi ahli Parlimen Tambun, itu keutamaan dia. Tapi pada waktu yang sama, saya sedang membangunkan negeri Perak ini sebagai sebuah negeri perindustrian. Of course, saya perlukan sokongan daripada seorang Perdana Menteri yang datang daripada Perak. Saya berhasrat untuk mewujudkan sebuah terminal kargo. Terminal kargo, lapangan terbang kargo. Kerana saya sedang bangunkan sebuah kawasan perindustrian maritim atau saya panggil LUMUT, iaitu LUMIC, iaitu LUMUT Maritime Industrial City. Saya sedang bangunkan ini untuk membuka peluang pekerjaan kepada 51,000 orang. Ini juga saya perlukan sokongan dan dukungan daripada kerajaan pusat. Tentu saya perlukan sokongan dan dukungan bantuan kewangan daripada Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri yang juga datang daripada ahli Parlimen Perak. Jadi itu kepada saya satu kelebihan. Dan setiap kali saya jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya selalu ingatkan. Dia pun secara bergurau, dia sebut dia ingat bahawa dia datang daripada Perak. Jadi apa-apa permohonan daripada Perak ni, kalaupun tak boleh lulus semua, tak akan ditolak semualah.
Baik. Datuk Seri, ya, terima kasih. Okay. Kepada anda, terima kasih kerana menonton Agenda Awal ni. Kita jumpa lagi.